God aften, de lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM og 90,6 MHz FM på hybrid.
I lytter til Radio Shalom på 87,6 MHz FM, som sagt. Og i dag handler udsendelsen om Søren Kierkegaard, som bliver fejret, da det er 200 år af jubilæet fra Søren Kierkegaard. Derfor har vi inviteret skuespiller Claus Damgaard til et snak med Lea Holbæk, Hanna Copenhagen og Jan Mejrovic om emnet. Og det er som sagt Søren Kierkegaard. Men jeg vil starte med de aktuelle sommerballetter. Først sommerballet på Bellevue Teater med titlen Elefant for Mann og The Picture of Dorian Gray. Radio Shalom har været til premieren, og vi kom ud som alle andre i salen fulde af beundring for denne forestilling. Det var ikke kun moderne ballet, det var en forestilling, en teater på højeste plan. Først de to tjekkiske tvillingebrødre, Otto og Jiri Bubenček, i Dorian Gray spillede en historie, der handler om det umulige i at forhindre ældring og tab af ungdom og skønhed. Dernæst Elefantmanden. Og Elefantmanden, det er Josef Merks livshistorie, som både er rørende og uafrystelig. Uanset om man har set filmen, læst en af biograferne, eller bare set et fotografi af ham. Måske er det, fordi hans historie ikke kun vækker sympati, men også giver anledning til selvrefleksion. Vores held ved ikke at have oplevet en lignende ulykke, eller måske bliver vi mindet om at pleje den indre skønhed hos os selv. Det er jo fantastisk forestilling, og det er Alexander Kulpin, som danser rollen, altså Josef Merik. Så er det Nikolaj Hube, Mette Bøtger og Edhem Jesenkovic. Og så der er der også flere, men i hvert fald det er de hårde kræfter, og jeg synes, det var fantastisk. Og de har også fået bifald, stående bifald i flere minutter. Så har I mulighed, så gå ind på Bellevue Teater og oplev den fantastiske forestilling. Forestillingen spiller til den 24. august. Ja. En anden af sommerballetter er Copenhagen Sommerdans på Politigården, som desværre er slut, men vi har været heldige at få interview med den israelske koreograf Edan Sharabi, som fortæller lidt om sin karriere og balletten Adar med dansere Ilan Kaev og Emma Yuasa. Husk, at Tim Rosten, som er hovedmand bag projektet, har mange idéer og spændende balletter, som man kan se i løbet af året. Så nu kommer interview med Edan Sharabi og lidt musik, som blev spillet til balletten.
Good evening to Edan Sharabi. Good evening.
A guest in Copenhagen, a choreograph, a dancer, who his work is performed now in the Politigården in Copenhagen. And, you know, it's outside the theater. And what is your expectation? It's not the first time you are performing in Copenhagen.
No, I have performed Rack 2, my yes. duet with Sharon Vazana. Last year in the Copenhagen International Choreography Competition. We won the second place there. So we yes. were actually brought here to dance in a competition, and we had a really good time.
Will that be the piece that you perform now?
No. This piece is now in our rep, in the Idan Charabian Dancers group yes. rep. But what we will perform in the summer, in the Copenhagen Summer Dance Festival, we will perform Adal. It's a duet I made with Emma Yuasa, a Japanese dancer from NDT1.
So we'll come again to Copenhagen.
She's here, yeah.
And you will come again, or what?
Well, no, this is what we're going to do tonight. This is the premiere tonight. The premiere tonight is for summer, for the Copenhagen Summer Dance Festival.
Yes, now I'm understanding.
And in the police headquarters here.
Yes. What can you say about this piece?
This is a piece I created back when I was in the Netherlands Dance Theater in Holland. It's a piece I created when I was inspired by fighting, any form of fighting.
The name symbolize anything?
The name is the name of my niece, actually. This duet is dedicated to my niece, who was born exactly when I premiered this piece back in 2007. I premiered it in Holland in the Lucent Dance Theater there, with Emma Yuasa, this dancer that came, the original cast of this.
Yes.
She came to Copenhagen. And, yeah, I guess that was the point.
What do you expect the audience to get from this piece of dancing?
Yeah, so from where I was and how inspired from fighting I was before, now I'm not, this is not what we're trying to get at now. We are...
Has it any message at all?
It does have a message, yeah. I think it has a message about a relationship in general.
Between?
Between two people, between one and himself, between a person and fighting,
yes.
between love and fighting. I think I was inspired by fighting because... The action of fighting because... There was a lot of fighting in my life that period, 2007.
Mm.
There is still everywhere in the world there is fighting, but that's not my message.
I see.
To fight.
Do you feel anything typical Israeli in your dances? Creating of dance as a choreograph or a dancer, does it come up that you are an Israeli and not a Dane?
Yeah, many people tell me. When we were now in San Francisco, we created a new piece for Zukov Dance Theater. And the consul came and watched the piece, and they were applauding us. And we had a really good time with them in the studio. And they said that my creations are very Israeli. And I don't know exactly why. Because my education and most of my dancing was outside of Israel.
Yes.
I just came back to Israel for the Bat Sheva Dance Company, and I danced there only 1 year. So I think maybe it's the personality as a choreographer.
Yes.
I am Israeli, so I guess there is a certain punch in my
being
movement.
Being Israeli, yes.
And in my movement as a choreographer. And I think in being in Israeli, there is a punch in your
yes.
personality. There
what can you say about the Danish audience, the Danish public?
I don't know so much the Danish public.
But they have accepted your work.
Yeah.
Last time you got the prize, and now again you are invited to perform one of your works.
I know I would like to say thank you for bringing me. That's what I know. But I'm not sure. I would like to get to know them more. I guess this is an opportunity. When you come here to compete, or I guess to you don't really compete in a dance competition. You just perform and you see how you're evaluated. If I was evaluated in a nice way and I got a prize, that's one thing. But to get a relationship with the public, it takes time. I think I will know more tonight and tomorrow and the next day. We are performing 5 days in a row since tonight. So
wish you success.
Thank you.
With the public on the scene and with the weather. You know, in Denmark, it's always a kind of a question.
I think we are
aiming a very fine week. So
we were in the police headquarters today for the general.
What do you say about the setup there?
It's beautiful. And I think I'm using Frédéric Chopin in this piece, and by Arthur Rubinstein, he's playing. I think the way the piano sound travels in that space is much better than actually a closed space.
Good acoustic.
Good acoustics, but also very good equipment of the I guess it's from the Danish Dance Theater.
Yes.
That runs this festival.
As I say, we wish you good luck.
Thank you.
And I hope myself to enjoy this performance. Thank you, Idan.
Thank you.
Og i studiet har vi nu Claus Damgaard, som er kirkegårdfortolker og skuespiller. Og vi har inviteret ham, fordi vi ville egentlig gerne høre lidt mere om det. Det var et virkelig spændende emne, så det vil vi gerne høre lidt mere om. Og vi, det er Lea Holbæk, og så mig, den altid nysgerrige, Hanna Kopenhagen. Og Lea, vil du lægge for?
Jamen, det kan jeg da godt. Velkommen, Claus. Det er rigtig hyggeligt at have dig her i studiet og være sammen med dig på en helt anden måde, selvom jeg synes netop inde på Bodteateret, at det var meget nærværende. Vi snakkede lidt om her, før vi gik i gang, det her med, at det var et lille rum og den her interaktion, der er sammen med andre mennesker. Mm. Hvad er det for en interaktion, du har med Søren?
Ja. Nogle gange kalder jeg ham min bedste og mest besværlige fantasiven.
Altså, yeah.
For det startede for mere end 10 år siden, at jeg blev alle mulige mærkelige grunde begyndte jeg at blive meget optaget af hans forfatterskab. Og så er det nærmest taget over, og så er jeg blevet nærmest draget ind i hans forfatterskab. Så de sidste 10 år har jeg beskæftiget mig meget med, hvordan man kan bruge hans tanker i dagligdagen i mit eget liv, og hvordan man kan formidle hans tanker videre til andre mennesker, så det bliver mere levende tilgængeligt for dem.
Levende tilgængeligt?
Ja.
Hvad betyder det?
Ja.
Levende tilgængeligt?
Ja, det er min opgaveformulering. Hvad det så betyder i virkeligheden, det er jo ikke færdig med at finde ud af heldigvis, fordi det er det, der er min opgave. Det er den opgave, jeg gav mig selv. Hvordan kan man gøre det her forfatterskab mere levende tilgængeligt for nutidige mennesker, så bliver mere dagligdagsanvendeligt også?
Men hvorfor skal det være mere levende tilgængeligt? Er det fordi, det er svært? Er det svært stof?
Ja, det er lidt svært. Altså, der er mange, der står lidt af på hans forfatterskab på forhånd, tror jeg. Og det er også nemt at blive skræmt væk, for der er nogle ord, der virker fremmede, og der er nogle af hans formuleringer, som er meget lange og besværlige. Og det kan måske forekomme, at det kræver nogle forudsætninger, eller det må være for en særligt indviet elite, det her forfatterskab. Sådan oplever jeg i hvert fald, meget. Så der er sådan lidt berøringsangst eller en misforstået højtidelighed omkring hans forfatterskab, som gør, at vi ikke rigtig kommer ind og oplever, hvad vi kan bruge ham til, hvor spændende og hvor sjov han er. Så det vil jeg gerne prøve at skabe en eller anden kanal ind til, eller en indledning til, hvordan man kan komme ind og fornøje sig med det her forfatterskab.
Så er det ligesom blevet din mission her i livet?
Ja, det kan man godt sige.
Ja.
Altså, for, ja, en ja, mission, ja. Det er det, jeg er meget optaget af i hvert fald. Det er min opgave indtil videre på min professionelle front, på mit professionelle.
Hvad er feedback fra andre mennesker, når du ligesom gør det her kirkegård lidt tilgængeligt? Fordi vi er nok meget enige om, at der er noget snobberi omkring kirkegård også, ikke? Og der er måske noget intellektuelt snobberi. Jeg ved ikke, om det er korrekt, men for sådan ganske almindelige mennesker. Så hvad er det for en gruppe, du gerne vil ramme her med den lidt lettere tilgængelighed af kirkegården? Hvem vil du gerne, måske ordet ramme, men nu kan vi se herinde, at det er i anførselstegn ramme. Hvem vil du gerne præge? Hvem vil du gerne gå ind og påvirke? Og hvorfor?
Ja, altså det virker som om, at der er en kæmpe interesse for hvordan vi kan leve vores liv. Altså tiltagende er vi interesseret i spiritualitet, og hvad er meningen med livet, og hvad vil det sige at være mig selv, hvad vil det sige at være autentisk, og så alle de her ting, som optager os meget. Og der synes jeg, at kirkegård har noget helt exceptionelt at bidrage med. Og det synes jeg er synd, at han ikke så bliver brugt noget mere, når han nu har noget, som vi virkelig kan bruge, som er i mine meget farvede øjne, langt hævet over det, som vi ellers går og konsumerer på det marked der.
Hvad for et marked?
Ja, selvhjælpsbøger.
Selvhjælpsbøger?
Ja.
Ja, fordi jeg kan huske netop, at det var ret morsomt til forestillingen. Jeg ved ikke, om jeg lige skal prøve at forklare lytteren. Hvad var det, du gjorde? Du havde et skab med en hel masse bøger, og så tog du en hel masse titler frem. Og jeg tror, de fleste kvinder derinde, sådan, måske helt ned til 17, 18, 20, 25, 30, kendte jo alle de bøger. Der var ikke rigtig nogen titler, jeg i hvert fald ikke havde set. Og nu er jeg så ikke 20. Og sådan Nej. Tror jeg også, du havde det, ikke,
ja,
Hanna?
Jo, det havde jeg også.
Så hvad er det, du gør der, når du tager alle de her selvhjælpsbøger? Laver du lidt grin med det og siger, egentlig har vi det jo hele fra kirkegård? Eller hvad er dine tanker omkring lige præcis den der sekvens?
Jamen, altså allerede på Søren Kierkegaards tid, så var man begyndt at tro, at man kunne tænke sig frem til alting i livet nærmest. Eller man kunne læse sig frem til, hvordan man skulle leve sit liv. At man kunne finde svaren i sådan nogle bøger. Altså han siger allerede, altså på Kierkegaards tid, siger han, at men i Tyskland, der har man bøger, der fortæller en, hvordan man skal leve sit parforhold. Jamen så ender det vel med, at folk, sådan en ægte par, kan sidde og tale helt anonymt med hinanden, fordi de nærmest taler som en manual. Og der er en fare ved at tro, at vi kan vide alting på forhånd. Selvfølgelig kan vi søge inspiration alle mulige steder. Men tit ofte så får vi nogle færdige løsninger. Og Kierkegaards kunstgreb, synes jeg, det fornemmeste, han gør, det er netop altid så siger han en sandhed. Det, man kan se, at man kan høre, synes jeg, at forfatteren, der har skrevet det her, han mener virkelig det, han siger. Sådan skal man leve sit liv. Men så i en helt anden bog, eller 5 sider senere, så skriver han det direkte modsatte. Lige så lidenskabeligt, og lige så indsigtsfuldt, og lige så betagende, så man bliver udspændt mellem to, ligesom et godt teaterstykke, hvor man ser, først er der ham der, så er der ham der. Jamen, de har begge to ret. Jamen, hvad er så rigtigt for mig? Bliver man så overladt til at finde ud af selv?
Ja, det er jo netop det, han gør, er det ikke?
Det synes jeg jo. Det er det, han gør igen og igen.
Så det er til selvhjælp?
Ja.
Hvor bøgerne, det er bare sådan noget. Det læser du der til, som du siger. Men her, han hjælper så en til at forstå sig selv.
Ja.
Er det det, han gør?
Ja, og det er der selvfølgelig mange selvspørger, der også vil sige, de gør.
Ja,
og det kan det også godt være, de gør det.
Jo.
Det skal jeg har jo ikke læst så mange af dem, så det er også lidt arrogant af mig at bare gøre nar med i showet. Det må jeg også indrømme.
Men nu spurgte jeg, om du gjorde nar med det.
Ja, det vil jeg sige, at jeg gør mig morsom på de bøgers bekostninger. Det er jo også lidt... Ja. Så piller jeg mig selv ned. Man bliver ikke vid af at sværte andre.
Men måske gør du egentlig også bare opmærksom, ikke fordi jeg skal sidde og ændre din egen opfattelse af, hvad det er, du vil med alle de her bøger. Men vi kender det jo dybest set godt, har måske 300 af dem hjemme i regionen, og et eller andet sted, så siger de jo det samme. Er det ikke sådan lidt gammel vin på nye flasker, mange af de selvhjælpsbøger?
Ja, det ved jeg ikke.
Det ved du ikke?
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om de siger det samme.
Nej, du siger...
Men jeg vil i hvert fald gerne have Kierkegaards bøger kommer ind ved siden af dem, på den reol der. Mm.
Så de skal simpelthen stå i samme, altså på samme boghylde, i blandt alle de her selvhjælpsbøger. Er det det?
Ja, nej, de skal selvfølgelig ligge på natbord, så man læser dem hele tiden. Eller jeg ved ikke, hvor de skal stå hen.
Undskyld, jeg sådan bryder ind, men jeg tror, vi har en i telefonen?
Nej, jeg vil bare sige, at hvis nogen vil gerne sige noget angående program, eller komme med en mening om det, så kan man ringe på 35 85 86 11. 35 85 86 11. Så kan man kommentere eventuelt, eller komme med spørgsmål til
Så Claus. Lytter, har I noget på hjertet? Og så ring på 35 85 86 11.
Godt, så vi prøver lige at tage tråden op igen, fordi vi skulle lige finde ud af, hvad det var, der foregik her om bag ved os, med at man selvfølgelig kan ringe ind. Jeg rører sådan lidt ud og ind af denne her med alle de her selvhjælpsbøger, fordi jeg kan jo se her nederst på siden her i din bog, at du rent faktisk underviser. Du træner aspiranter i personligt ejerskab. Det er psykoterapeutuddannelse, hvor du træner aspiranterne i det her personlige ejerskab. Og du er også gæstelærer i eksistens og ledelse på Copenhagen Business School. Den der psykoterapeutuddannelse, er det Kierkegaard?
Ja, det er jo Kierkegaard i min version. I min meget i praktisk, version. Dagligdagsanvendelige version.
Ja.
Og det eneste, jeg kan, det er at sige, hvordan jeg bruger forfatterskabet i min dagligdag. Men sådan set startede nu slet ikke. Jeg har været på den der psykoterapeutuddannelse, som underviser i mere end 12 år. Så det startede sådan set før min Kierkegaard-entusiasme.
Okay.
Hvor det bare var sådan noget kropskontakt, kropsbevidsthed, terapeutisk kontaktforløb. Så gradvist har jeg fået snedet Kierkegaard-teorien ind i min personlige udgave. Så det har udviklet sig meget, det forløb, jeg laver med de der psykoterapeut-aspiranter. Det har været legeplads for mig, og jeg har eksperimenteret meget med dem, for der er jo nogle andre undervisere, som samler op, hvis det gik helt galt. Så det har været en skøn platform for mig. Vi har leget med neutral maske, og alle mulige ting har vi arbejdet med, som har været vældig gode for mig til at udvikle den her undervisningsform, som er en praktisk, legende tilgang til, hvordan man kan bruge sådan Kierkegaards forfatterskab i ens egen liv. I ens eget liv.
Så Kierkegaard er mere højaktuel end nogensinde?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Han skriver selv, at altså, han var ked af, at han ikke blev brugt noget mere af sin samtid. Men så siger han, der kommer en tid, hvor folk er så forvirret. Hvor folk er så forvirret og så desperate, at de vil begynde at benytte sådan desperate folk som mig. Og nu føler jeg netop, at vi er så fyldt af viden. Vi har så stor en viden om, hvordan vi skal leve vores liv, at vi glemmer simpelthen at leve det. Ja. Og den forvirring, uanset hvilken situation jeg kommer i, så har jeg en eller anden idé om en eller anden forestilling, eller en eller anden information om, hvordan man nu optimalt, eller mest hensigtsmæssigt, eller sundest, eller mest fordelagtigt, kommer ud af den her situation. Netop i stedet for at leve den forlæns, så kommer man ud af den, undgår at komme til at stå i nogen suppedas. Og Kierkegaard vil gerne have, at vi kommer til at stå i den der suppedas, nærmest kaster os ud i den.
Så jo større suppedas, jo bedre.
Ja, og stå i suppedasen med højt humør, det er for mig at se udfordring.
Ja. Hvor tit har du prøvet det?
Jamen, det bestræber jeg rent faktisk på at gøre oftere og oftere.
Ja. Hvordan? Og kan du komme med et eksempel på at stå i en suppedas og have humøret med?
Ja, altså nu handler alt det, jeg laver, sådan set meget om kærlighed. Kierkegaard siger selv, et kærlighedsforhold er altid et godt motiv til det at eksistere. Altså, så hvis man kan gøre det der, hvis man kan gøre det i sex og i dans, jeg bruger meget dans til også at eksperimentere med det i mit eget liv, fordi det er meget fysisk håndgribeligt, om det virker.
Hmm.
Kierkegaards forfatterskab handler for mig at se om handling, om hengivelse, det med at give sig hen til livet. Og det er jo nemt at sige, men at gøre det er en konstant udfordring. Og når man virkelig hengiver sig til det, så står man i suppedasen, fordi det er jo ikke til at forudse, hvad der så kommer til at ske, hvis man virkelig hengiver sig fuldt ud med alt, hvad man har i sig. Og det er det, han opfordrer en til at gøre igen og igen og igen. Leve livet forlæns.
Det er jo meget skægt, fordi en af de lidt mere moderne ting, det er jo også at gå ind og dobbeltklikke. Det er sådan et nyt ord, jeg har hørt på en tidlig arbejdsplads. Mm-hmm. Dobbeltklikke på et ord. Så når du siger hengivelse, kan jeg så ikke få dig til at gå ind og folde det ord lidt ud?
Jo.
Og sige, hvad ligger der egentlig i det ord?
Ja. Jamen, det vil jeg gerne. Dobbeltklikke, det skal jeg lige huske. Nu fik jeg lidt mere information her. Jeg vil lige skrive den ned. jeg går meget kropsligt til værks. Man kan sige, at mange tror, at Kierkegaard var en kropsforskrækket fætter. Men han er rent faktisk utrolig sanselig. I hvert fald i hans indlevelsesevne. Om hans udlevelsesevne også var, det ved vi ikke noget om. Det er der nogen, der ved noget om, tror de, men
det tror
for mig
de
selv, det er,
ja, men han er død for mange år.
Præcis, der er meget sladder om, hvor meget han evnede selv. Men i hvert fald så var han utrolig sanselig og kropslig i hans indlevelsesevne, i hans forfatterskab. Det kan jeg jo læse, føler jeg. Så jeg går meget kropsligt til værks, og der er nogle ting, der går igen og igen og igen i Søren Kierkegaards forfatterskab, og det er nogle modsatrettede bevægelser. Og hengivelse, altså det betyder for mig at sige netop at give sig hen, altså det er det med at leve livet forlæns. Mm-hmm. Så siger han så, det er jo rigtig nok, at livet skal forstås baglæns, men man glemmer tit den der sætning, at det skal leves forlæns. Og så er Kierkegaard altid dobbeltsidig. Så det er altid noget med at kunne trække sig ud, altså kunne trække sig tilbage og op. Altså se livet lidt oppefra og lidt tilbagefra, for netop at kunne hengive sig fuldt ud fremadlænet. Så hengivelse er for mig at se netop en given mig hen. En levet liv, en forlæns, en fremadlænet given afkald, kalder jeg det også. Men nu kan det godt være, at lyden en lille smule langhåret, selvom jeg er pilskaldet. Men sådan er det med alle Kierkegaards ord. Han var jo meget bevidst om, hvordan han brugte ordene. Så han har dobbeltklikket, tror jeg, ind i sit eget hoved. Meget på altså ordene, før han har skrevet dem. Selvom det gik lynende hurtigt, og han var intuitiv i hans skriveproces, så har han alligevel været meget, meget bevidst og jongleret med sådan nogle overvejelser der, tror jeg.
Mm.
Så han, når han bruger ordet hengivelse, så tror jeg, han har været bevidst om den kropslige retning, der ligger i sådan et ord, for eksempel.
Ja, nu sagde du noget også med at leve det gode liv.
Ja.
Den kunne jeg så også godt tænke mig, at du dobbeltklikkede lidt og foldede lidt ud. Det gode liv, fordi vi har jo rigtig meget inde i øjeblikket omkring den emotionelle intelligens, og nogen har en udvidet sans, sådan at de er bedre i stand til at opfatte tingene positivt frem for negativt, ikke? Jeg ved ikke, om jeg lige røget ud af mit eget spor her.
Jo, men måske. Men det er et spændende spor. Jeg vil gerne med.
Men det her med at definere, hvad det gode liv er. Nu fik jeg til at definere lidt, hvad ligger der for dig i ordet hengiven, men hvad ligger der omkring det her med det gode liv?
Ja.
Fordi det er jo blevet meget videnskabeligt også, synes jeg.
Okay.
Med, om man ser det her glas halvt fyldt eller halvt tomt.
Mm-hmm.
Hvordan man interagerer og interaktion og håndterer stress og så videre, ikke? Altså det er jo hele definitionen på at være et emotionelt intelligent væsen. Så det gode liv, hvad siger du om det, og hvad siger dig og Søren om det?
Ja, det er godt, du siger, hvad mig og Søren siger, for jeg er sådan set bare en Kierkegaard-papegøje. Altså, det er meget subjektivt ud, men jeg henter alt fra ham på en eller anden måde.
Ja.
Der er nogen, der i perioder synes, jeg var lidt fanatisk omkring Kierkegaard, meget fanatisk også. Altså, en gang tog det meget over, så jeg citerede ham hele tiden. Ikke? Men jeg mener, jeg måske er Kierkegaard-misbruger, men jeg er på vej ud af det. Jeg har været clean i et halvt år eller sådan noget. Men det gode liv, altså han siger blandt andet det, at det er igen det med at leve livet forlæns. At det gode, det er på godt og ondt. Altså, man vælger det gode, så vælger man på godt og ondt, men så kan man, det kan man jo ikke vide. Man kan først vide det bagefter, at det var det gode. Men man er nødt til bare at vælge til. Altså, bare i kraft af at vælge og leve, altså tro på det. Så det handler om sandhed jo. Hvad der er sandhed for mig? Udleve det. Tro på det i praksis. Om det så er godt, om det så går godt eller skidt, det er jo ikke til at vide. Det er jo ikke, sådan kan man ikke vurdere det. Men det, at man våger at begynde på at leve livet forlæns, så er det gode, uanset om det går godt eller skidt.
Okay, det er sådan, I definerer det, fordi jeg har en opfattelse af, at den måde, man bruger ordene i dag med det gode liv og tilstræber det gode liv, jo meget også er bundet i det materialistiske. Det er bundet i, at man har rigdom på alle niveauer. Der er, som du netop selv siger, alle de her selvhjælpsbøger, som vel dybest set egentlig alle sammen skal hjælpe folk i den samme retning, nemlig at have velstand, rigdom, overskud, de rigtige venner, de rigtige holdninger, de rigtige meninger. Men det virker som om, at Søren og dig, I efterlader sådan refleksionen mere end en opskrift.
Ja.
Eller er det helt forkert forstået?
Ja. Nej, det er det ikke. Men bortset fra, jo, Kierkegaard, han er en mangesidig og dobbeltsidig fætter. Han er altid modsigelsesfyldt, og han vil også gerne føre os hen til et eller andet. Han synes jo også, at han har svaret. Det handler om kærlighed,
okay,
faktisk.
Okay, så han har egentlig en opskrift?
Ja, han giver den bare ikke.
Okay, vi skal selv finde.
Ja, så han skaber forvirring.
Strik en hel masse fag, hvis det nu er strikopskrift.
Ja, præcis. Ja. Så han giver os garn og strikkepinde, og så må vi ellers selv finde ud af det. Han siger selv, hvad er meningen med livet? Ja, hvor skulle jeg vide det? Finder jeg selv ud af det?
Ja, finder selv ud af det.
Men så hjælper han så en til at finde ud af det, og han skaber forvirring, og så ligger han selvfølgelig svaret ind et eller andet sted. Eller han gør, at vi bliver så forvirret, at svaret så opstår. Så det er noget med at leve livet sandt.
Okay, så svaret opstår?
Ja, det er hans teori, og jeg tror på det. Den opstår jo i mig.
Selv. Den opstår inde i en selv.
Ja. Mm. Og det er så noget, han tror på. Han tror på, at der er en sandhed, som er sand for os alle sammen. Mm-hmm. Men den siger han jo så ikke. Men hvis den er sand for os alle sammen, så finder vi jo så ud af det. Det er det, han hjælper ind.
Nej. Det er ikke den samme sandhed.
Nej.
Nej.
Men det synes jeg, der er forskellige udgaver af den samme sandhed i hans, i hans sandhedsudgave. Ja. Men det siger han ikke åbenlyst.
Han er ikke diktator.
Nej, han elsker det, han kalder den indirekte meddelelse. At han hele tiden lægger det an på sådan nogle modsatrettede karakterer, som man så bliver overladt til selv at finde ud af, hvad der giver mening for en selv fra.
Du har selv ansvar for dit liv. Ja,
ja, men er vi enige om, at det efterlader en eller anden refleksiv diskussion inde i ens små synapser inde i hjernen? Eller hvad?
Ja, ja, men det er så sjovt med Kierkegaard, for man kan altid sige det modsatte. Det er jo rigtigt.
Det er også,
men samtidig siger han, det er jo også helvede på jord, hvis det hele er refleksion, den uendelige refleksion, det er jo det værste. Ja. Så det handler om handling jo. Altså, men det skal jo ikke bare være hovedløs handling, det skal være åndfuld handling. Så når jeg sagde før, at det handler om kærlighed, så er det kun den ene del af det. Det handler selvfølgelig også om åndfuldhed. Mm. Så det er de to modsatrettede retninger, eller modsatrettede bevægelser, ud af verden, op at se på mig selv udefra, fra et eller andet fritsted. Det kan man jo ikke, men man kan prøve på det. Så bestræb sig på at komme ud og se sig selv oppefra og udefra, for netop at kunne give mig hen til livet med kærlighed. Fra et sandt sted.
Så det er udvikling.
Ja.
Og ikke indvikling.
Ja, jo nej, det er netop. Det kan nemt blive indviklet.
Det kan nemlig godt blive indviklet.
Ja, det er forvirringen, som vi snakkede om tidligere.
Ja, men den skal du sådan set selv finde. Du skal selv finde din egen. Han giver nogle svar på, eller nogle... Han giver en mening.
Nogle udfordringer,
og du skal selv finde din, den der passer til dig.
Ja. Og egentlig er det ret enkelt.
Ja,
det er derfor, det er så svært
at finde ud af.
Ja.
Det enkle er altid det sværeste.
Ja. Jeg har lyst til at spørge dig lidt om det her show.
Ja.
Fordi nu var jeg jo inde og se det, høre det, opleve det, og i virkeligheden egentlig have alle sanserne med.
Mm.
Og jeg synes jo et eller andet sted også, altså nu kan jeg kun tale for mig selv, at du udfordrede egentlig lidt dit publikum. Er det rigtigt? Efterlader du sådan en eller anden form for en udfordring? Er det et af dine mål? Mm. Fordi jeg gik udfordret derfra.
Yeah.
Og tænkte, hvad skal jeg egentlig mene? Skal jeg overhovedet mene noget? Nej, jeg skal ikke mene noget. Måske skal jeg mene noget i dag, i morgen. Det var interessant.
Ja.
Det var sjovt, fordi det, som jeg tænker på, det er, at vi ser, at vi bliver underholdt igen og igen og igen i den her verden. Ikke? Vi konkurrerer jo hele tiden med at skabe den bedste underholdning. Og så tænker jeg sådan et eller andet sted, hvad har den bedste underholdning for mig været? Jamen, det er jo noget, jeg har lyst til at blive ved med at tænke tilbage på, og blive ved med at blive inspireret af, og blive ved med at kunne hive noget ud af, og få lyst og til at dykke ned i de her ting. Ikke? Så man kan sige, hvad er dit formål med det her? Og vidste du egentlig godt, at sådan kunne du virke på andre mennesker?
Det er i hvert fald mit mål, så jeg er glad for at høre det. Altså mit mål er at gøre det, altså, og det kan jeg jo ikke, men det er min opgave. Min opgave er at prøve at gøre det samme, som Kierkegaard gør i sit forfatterskab, og gøre det i et teamshow. Det kan man ikke. Men det er en skøn udfordring. Mm. At prøve at stille nogle af de her modsatrettede ting op over for hinanden, og så netop overlade det til publikum. Den enkelte publikum og selv, og finde ud af, hvad der giver mening for ham eller hende. Så det er sådan set en gentagelse af det, som han prøver at gøre i sit forfatterskab, sådan som jeg oplever det.
Ja, det skete, fordi du brugte jo faktisk også en iPad.
Ja.
Hvad er din overvejelse omkring at bruge en iPad i et show, og stå der og have tingene klar og læse op?
Ja, noget af det er jo rent praktisk, og det er også bare for iscenesæt, hvornår jeg... Jeg citerer jo meget Søren Kierkegaard, og det kan nogle gange være svært, fordi jeg spiller ikke sådan teater, jeg prøver ikke at tage en hat på, eller lave min stemme om, eller sådan noget, så det kan være rent faktisk svært for publikum at finde ud af, hvem der siger hvad, hvornår nogle gange, så det er også bare for rent praktisk, og når jeg så har den i hånden, så er det klart for publikum, at det, når man så citerer jeg nok Søren Kierkegaard, for jeg står rent faktisk med fingeren ned på den her iPad, så det er meget lavpraktisk. Men det er selvfølgelig også for at inddrage, altså for at markere, at han er så nutidig, som han er. Det,
ja, præcis. Mm.
Okay. Han er egentlig ikke nutid, han er evig gyldig. Så han er måske mere aktuel, end han var tidligere, fordi vi er endnu mere forvirrede. Mm. Men ellers er det de samme ting, som det har handlet om i altid jo. Altså, det handler om kærlighed og åndfuldhed, det er jo der ikke noget nyt i. Og man kan sige, at der er endnu mere brug for det i dag, men det er sådan set den samme ting, men den er også aktuel i dag. Så derfor synes jeg, det er godt at inddrage nogle helt konkrete dagligdags nutidige elementer.
Ja, som for eksempel prinsessen og ekskonen.
Ja, ja, i showet der.
Ja, hvad er det, du bruger? Er det arketyper, eller hvad er det? Det er jo ikke rigtig arketyper, men alligevel ligger der jo... Prinsessen er jo en arketype, ikke? Men ekskonen er vel... Det kan være, det bliver det.
Ja, ja, det er i showet. Ja, jo, det er nærmest en... I hvert fald en kliché på sådan, ja, sådan en stand-up-show, nærmest, ja, ikke? Altså... Men jamen det var det, det igen, det, som jeg sagde tidligere, det med en kærlighedshistorie, det er et godt eksempel på det, der eksisterer. Og så brugte jeg så nogle af mine egne inspirationen fra mit eget liv. Jeg bruger meget mig selv, selvfølgelig, det er fiktivt, men ligesom Kierkegaard selv, han skrev mange, at det var skønlitterært, det er mange, der glemmer. Man tror, han var filosof og teolog, men først og fremmest for mig at se, han er en skønlitterær forfatter, men han bruger selvfølgelig, altså han er selvfølgelig inspireret af begivenheder i hans eget liv, det er klart. Og det, jeg kan jo heller ikke være andet på scenen der, så det er klart, jeg har hentet nogle ting fra mit eget liv. Jeg ved ikke, jeg har ikke mødt nogen prinsesse, men det er nogle, det er bare nogle rent konkrete figurer, som jeg bruger for at konkretisere netop og gøre det der genkendeligt. Det er til sådan et tango-introduktionsteam, jeg møder hende her, prinsessen. Jeg ved ikke, hvor mange der har været det tango-introduktionsteamer, men det er i hvert fald et nutidigt fænomen, som nogen har oplevet, ikke?
Ja. Jeg tror, vi skal til at have noget musik.
Kan du finde lidt musik? De lytter til Radio Shalom, og vi sender dem på 87,6 MHz på FM og 90,6 på FM og på hybridnettet. I aften handler det om Kierkegaard, og vi har Kierkegaard-fortolker Claus Damgaard i studiet sammen med Lea Holbæk og Hanna Kopenhagen. Og hvis I føler jer provokeret af vores emne, hvad så med at løfte røret og ringe til os på 35 85 86 11?
Ja, nu har vi jo lige haft et lille pause her med lidt god musik, og vi har snakket lidt om her, at måske gå en lille smule i dybden og høre, hvad var det egentlig for en tid, Søren Kierkegaard levede i, og er han det man vil kalde et overskudsmenneske, fordi han rent faktisk havde tid til refleksion. Altså, hvad er hans baggrund? Fordi når jeg sådan tænker København inden for voldene, så får jeg allerede i min fantasi sådan en duft i næsen af affald og skidt og das ude midt på gaden, og mayonnaisekvarteret, vi har hørt om fra H.C. Andersen. Og jeg tænker et eller andet sted, folk kæmpede jo dengang for at bare overleve. Og der har formentlig også været rigtig mange analfabeter. Jeg kan ikke forestille mig, at alle har kunne læse og skrive på det tidspunkt. Så hvad er det egentlig for en baggrund, Søren har for at kunne give os den kæmpe gave, der er i dag, og kunne læse ham? Og som du siger, han er jo nærmest udødelig et eller andet sted. Og så er hans... Det er jo universelt et eller andet sted, det han gengiver og giver.
Ja.
Og forærer os.
Ja. Altså, det er ikke noget, jeg ved ikke så meget om ham som person. Jeg går meget op i forfatterskabet, men og ikke så meget af hans person. Tit kan det stå i vejen for hans forfatterskab, fordi det bliver så spændende med ham. Men jeg tror, nogle gange tænker jeg, at han må have været sådan nærmest verdens første teenager, fordi han havde netop den tid og den refleksion. Han havde overskuddet til, altså rent fysisk overskud til at tænke over livet, og så var han... Ja, så var han jo beriget af, at han var blevet udsat for en meget, meget stram opdragelse af hans far, på godt og ondt, som havde introduceret nogle, de her store tankeeksperimenter, og så var han uddannet, han havde læst, han kunne græsk og latin, han havde læst, du ved, utrolig mange spændende forfattere, og så fumlede han ellers med sit eget liv, så han havde en helt, og så var der selvfølgelig noget, det ved jeg ikke særlig meget om, men det formkommer mig, vi kalder det jo guldalderen, altså der var blandt borgerskabet, altså der var ikke så mange, men der var jo nogen, som virkelig havde overskud, som du kalder de overskudsmennesker, som havde overskud til at inspirere hinanden, eller modsige hinanden, eller, altså der var sket noget i de dage, hvor der var sket med Andersen og Heiberg og alle de der, altså der var gang i den på den intellektuelle, på den åndelige front, tror jeg. Og han var altså en af de første, der virkelig havde tid til, og evnerne til jo.
Og evnerne, ja. Fordi det, altså, det må man jo ikke se bort fra, at det han kan, er jo sikkert ikke alle for ondt.
Nej.
Så det er derfor, at du stadigvæk mener, at han er endnu mere interessant, end måske lige præcis på den tid. Ja. Fordi endnu flere mennesker i dag, uden de store problemer, egentlig godt... Altså, der kan han godt være tilgængelig på et eller andet plan.
Ja, det kan han. Kan godt gøre. Det er i hvert fald min opgave. Jeg synes, nogle gange det lykkes. Men der er også det i ham, han er fri af vores aktuelle tidsånd. Det, der var med de selvhjælpsbøger, vi snakkede om før, det er jo selvfølgelig, at de alle sammen... Du sagde, at de siger lidt det samme. Det ved jeg. Det måtte jeg lige tænke over, om jeg egentlig synes, at de gør. Det ved jeg ikke. Men de er jo i hvert fald offer tit for den samme tidsånd. Den tidsånd, vi alle sammen er et offer af nu. Og Kierkegaard er jo fri af den. Mm. Så vi har sådan en mand, der snakker om de ting, som optager os rigtig meget i dag. Mm. Mange af os. Men han snakker om det fra et helt andet sted, med et helt andet sprog. Og det er det, der gør ham rigtig... Altså, ud over det, han gør, det her kunstskrift, som vi har snakket om tidligere, så er det også det, han kommer fra en helt anden tid, og ser på det fra et helt andet sted. Og det synes jeg er meget berigende.
Så dybest set mener du egentlig ikke, at han er så svært tilgængelig, når det kommer til stykket, med de forudsætninger, vi som almindeligt dannede mennesker har i dag?
Nej. Nej, han er krævende. Det han kræver er, han siger selv et sted, hvor han sidder ude i Frederiksberg have, og så sidder han og tænker over livet. Han er ung, og så tænker han, der er så mange andre. De bliver berømte forfattere ved at gøre livet let for andre. Ved at skrive om, hvordan livet skal leves. Eller der er nogen, der udvikler dampmaskiner, eller sådan, det gør livet let på den måde. Så finder han ud, og så ryger han cigaren færdig, og så kommer han i tanke om, det er det, jeg vil. Jeg vil skabe vanskeligheder for folk. Så der fandt han ligesom hans niche. Og den der måde at skabe vanskeligheder på, altså på som er en konstruktiv obstruktion, altså en vanskelighed, et godt benspænd, det er det, han gør. En god forhindring på vejen, sådan set. Ikke? Nu taler jeg mig bare varm ud af en eller anden tråd, jeg glemte spørgsmålet.
Nej, men jeg synes, du har besvaret det fint, fordi det var et eller andet med at kigge på, hvad er det her for et København, og hvor mange mennesker har egentlig overskud til at læse ham, studere ham, overforstå ham. Ja. Måske har man nok set ham i bybilledet og ved, hvem han er, og har en eller anden form for erbødighed og respekt over for manden. Men det er jo nok de færreste for ondt at kunne sidde og diskutere hans tanker. Tror du, at det har været almindeligt for mennesker på det tidspunkt at diskutere hans tanker? Han har jo skrevet artikler formentlig. Han har formentlig været til at læse for alle, som kunne læse.
Ja, ja. For borgerskabet dengang var han ret let tilgængelig, tror jeg. For der talte han, det, der gør ham lidt vanskelig i dag, det er selvfølgelig også, at han skriver, at der er 150 år mindst imellem os og ham. Og det er, sproget er lige lidt... Man skal lige ind i den der jargon, før man føler sig
hjemme. Der er ikke så mange
hjemme.
Engelske ord
med i. Nej, der er ikke så mange til at dobbeltklikke.
Nej.
Hvad de ellers finder på. Men der kan man lige have en lille forhindring i starten for at komme ind i hans univers. Og så er det godt, man på en eller anden måde finder ind, hvis man vil ind i hans forfatterskab, så er der for eksempel den bog, der hedder Dansemesteren, som blev udgivet i 80'erne eller 90'erne, tror jeg, som har stjålet nogle af hans bedste, mest skønlitterære tekster, men lader den være sådan rimelig uredigeret. Så der kommer man ind i hans måde sådan at skrive på. Så der er alle mulige måder sådan lige at komme ind i, men han er jo slet ikke så vanskelig. Så man skal lige komme ind i det rigtige sted, for ikke at blive skræmt væk af de her vanskelige ord. Og så tror jeg, man får fornøjelse af det. Og så kan man ikke lade være med at læse mere. Det var i hvert fald min erfaring. Jeg ved ikke, hvordan det vil være for andre, selvfølgelig.
Ja. Du siger på et tidspunkt, at mange mennesker i dag beskæftiger sig med en eller anden form for åndfuldhed. Er det også en, som Kierkegaard i høj grad, eller i lav grad, mindre grad, har beskæftiget sig med? Altså, du siger, at man ved ikke rigtig, hvor han fører os hen, og du bruger også ordet forfører os hen. Den der åndfuldhed, er det sådan en af, kan man sammenligne den lidt med det lidt mere nye New Age? Eller var det for mange spørgsmål på en gang?
Der var i hvert fald mange.
Der var mange, ja.
Og jeg tror ikke, jeg kan svare på nogen af dem rent faktisk.
Nej, det er også helt
jorden. Altså,
Men så lad os tage ordet åndfuldhed og forfører.
Ja.
Fordi det er nogle ord, jeg ved, du bruger.
Ja.
Dobbeltklik.
Ja. Nej, men jeg vil også gerne gribe fat i New Age, fordi jeg synes, jeg synes, der er en forskel, fordi han er også kristen, men når man siger, at han er kristen, så tror jeg tit, man kommer til at kategorisere ham ned. Altså, det gør jeg i hvert fald selv. Da jeg først hørte, han var kristen, så tænkte jeg, så er han jo ikke noget for mig. Mm. Men hans form for kristendom er utrolig meget større, end mit kristendomsbegreb i hvert fald var. Så jeg tror, at han er jo en meget åndelig forfatter. Han er en spirituel forfatter. Men samtidig er han også en meget handlingsopfordrende og handlingsmotiverende, handlingsforførende forfatter. Han motiverer igen og inspirerer til handling igen og igen og igen. Så det, på den ene side er han meget spirituel forfatter, men på den anden side er han også meget, meget lavpraktisk og handlingsorienteret.
Så når du siger spirituel og samtidig siger kristen, så kan man sige, spirituel er jo i hvert fald et ord, som man bruger inden for New Age i dag.
Ja.
Om man er spirituel eller ikke er spirituel.
Ja.
Spørgsmålet er igen, hvornår ved man, om man er spirituel? Hvornår ved man, at man bare er søgende?
Ja.
Og hvornår er det i virkeligheden åndfuldhed?
Ja.
Eller hvornår er det altså i virkeligheden selvbedrag? Altså, at man tror, man er spirituel, man tror, man er åndfuld, men i virkeligheden er det en gang hjernespind, selvbedrag. Hvornår ved vi egentlig noget omkring det?
Ja, det er en god ting. Og jeg synes, ordet åndfuld er det, han bruger allermest. Men det er også noget, jeg kommer ind på i showet, det der med, at jeg bruger min egen historie med det spirituelle, hvor jeg var fortabt i en årrække i netop sådan noget spirituelt selvfedhed. hvor vi gik og lullede hinanden ind i en tro om, at vi i denne her sekt var bedre end de andre sekter. Og vi var jo lige så fucked up, og lige så småpersonlige, og lige så fortabt i alt muligt fnid og fnader. Bare endnu mere indbilsk og kunstigt og kedeligt egentlig, end den indbilskhed og kunstighed, der var i den gamle verden. Så der er en meget stor fare. Der synes jeg, Kierkegaard han er individualist også. Så han har i hvert fald den... det, der virker for mig, det er noget med... han hele tiden, når han snakker om åndfuldhed, så er det altid for mig at se noget med at vælge sig ud af verden, give afkald, eller som man kalder det rigtig radikalt, afdø fra verden. Altså resignere uendeligt. Giver helt og fuldkommen afkald fra den verden, vi er en del af. Og det er jo spirituelt. Det er jo åndfuldt, og hvis man kan det. Og det er opfordringen for mig. Så det er den ene retning, han opfordrer os til at bevæge os i, op og ud af verden.
Og hvad mener han med det?
Den etablerede verden?
Ja, den fysiske. Ja. Nu sidder vi jo her. Altså, ja. Hvis jeg skal være fri af den, så må jeg på en eller anden måde gøre noget.
Alle dem, der siger noget om, hvad vi er og hvad vi skal.
Ja, eller hvad jeg selv siger.
Ja.
Nu vil jeg jo gerne lyde klog, eller have jer til at synes, at jeg er en sød fyr. Eller der kan jo ske alle mulige ting, som jeg gerne vil indgå i samspil med jer. Lytteren. Jeg vil gerne have lytteren til at synes, at jeg er klog, eller sjov, eller et eller andet. Så må jeg komme ud af det jo. Mm. Jeg kan finde en eller anden frihed for det, i en åndfuldhed på en eller anden måde. Og det kan jeg gøre ved at afdø fra det.
Så man kan sige, at pendangen til det i New Age er, at man har denne her, nu kender jeg det mest på engelsk, altså den der attachment eller detachment i virkeligheden.
Yeah.
Så er det egentlig det, han
conditioning
mener?
Conditioning taler de også meget om.
Ja. Er det det, han egentlig mener med denne her?
Ja, det tror jeg. Og der,
hvad skal du?
Afdøen.
Afdøen.
Ja, ja. Detachment vil man nok sige inden for det spirituelle miljø. Men, og så er det der fascinerer mig ved Kierkegaard, det er kun den ene af de her bevægelser. Altså bevægelsen ud af verden er kun den ene bevægelse, som er en forudsætning for at komme tilbage og ind i verden. Fordi der, jeg vil jo gerne have, at du synes, jeg er en sød fætter og en klog fætter. Og ind i det, altså livet er en rodebutik. Men som Kierkegaard siger, at der er en fornuftig tingens orden i den rodebutik, jeg nu engang er en del af.
Mm.
Og jeg skal ikke skabe mig. Jeg skabte mig jo sådan set, da jeg sad der i det der spirituelle miljø, og prøvede at skabe mig selv på en helt bar grund. Det kan man jo ikke. Det er jo indbilsk. Og jeg må gerne tale om indbilskhed, for jeg ved noget om indbilskhed.
Super.
så målet er igen, altså, så han er jo spirituel på den måde, men han er lige så meget det andet. Det er altid noget med modsatrettede bevægelser. Så han er lige så jordisk og kødelig, som han er åndfuldhed. Så det er to gensidige. Jo mere jeg kan indgå i det kødelige, i snavset, jo mere kan jeg også komme ud. Og jo mere jeg kommer ud, jo mere kan jeg komme tilbage i rodebutikken, ned i snavset.
Så hvis vi tager sådan en som...
Det lyder som om, vi har en i telefonen.
Ja, hallo?
Hallo.
Ja, det er... Jeg hedder Jan Majrovic.
Jan Majrovic, velkommen til, Jan.
Mange tak.
Hvad er
det
på
hjertet? Ja, jeg har jo også været inde og se den her sådan, teaterforestilling.
Ja.
Og jeg har to ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Det ene, det er, om hvad hedder han, Peter Tryvads bog om Søren Kierkegaard. Om, hvad hedder han, Claus Damgaard, om han har nogle kommentarer til den polemik eller den diskussion, der var om Søren Kierkegaard var antisemit i hans udtalelser, eller han var jødisk fjendtlig i sit forfatterskab. Men det er sådan set ikke det mest interessante, synes jeg lige nu. Det mere interessant for mig, det var at stille et lidt filosofisk spørgsmål. Og det er om hvor hvad skal man sige, hvor relevant er Kierkegaard i dag, når man tager ham meget bestandt. For eksempel det, han skriver om enten eller. Om man måske kunne, fordi Søren Kierkegaard i dag, synes jeg nok virker meget som en enspænder. Om man måske kunne tænke over og omformulere hans enten eller til en kombination, og så sige, jamen du har både et enten eller og et enten eller. Og med det mener jeg, at det første enten eller, det er jo så for den enkelte person, og det andet enten eller, det er jo så for gruppen, hvor man i dag jo, måske også i førtid, men meget mere i dag, fokuserer jo på de enkelte gruppers evne til at samarbejde og til at begå sig og til at nå nogle resultater og til at være kommunikativ. Så måske har man altså at gøre med i Søren Kierkegaards univers to forskellige typer af enheder, det enkelte menneske og så gruppen, som for så vidt for begge typer af, hvad skal man sige, tankeuniverser har at gøre med de samme problemstillinger, som Søren Kierkegaard skitserede. For det at tænke og være et selvstændigt menneske og tage ansvar for sine handlinger. Jeg ved ikke, om det giver mening.
Jo, tusind tak.
Ja, velbekomme. Så ja. Hvis du kunne lige meget hurtigt...
Ja, tak for tilliden til, at jeg overhovedet kan reagere på det.
Nå ja, men det var en fornøjelse også at overvære din forestilling, men altså, jeg sad jo så tilbage ligesom min oplevelse af, at Søren jo var lidt af en enspænder, og han befandt sig nede i et lille hul, som var et stort hul i virkeligheden. Det var sådan set, hele universet kunne jo fyldes ned i det lille hul. Men der var mange huller, og vi er alle sammen nogle huller, altså i virkeligheden, ikke? Hvor vi går og betragter verden ud igennem vores bevidsthed, men også forsøger så at pejle os ind på, hvad skal man sige, på de andres universer. Og få noget mening ud af det, og få noget sammenhæng ud af det, og finde frem til, jamen, hvordan tænker andre mennesker, hvordan agerer de på de indtryk, de oplever. Altså, vi kan jo lige tage her og nu, hvad der foregår i Israel omkring den her nye krig mellem palæstinenserne og israelerne. Jamen altså, hvad er det egentlig, der sker her, ikke? Og hvad skal man egentlig mene om den sag? Altså sådan nogle ting, som er faktisk meget faktuelle og meget konkrete, jamen det har jo en stor betydning for vores liv, synes jeg jo.
Ja.
Om vi kan overhovedet diskutere sådan nogle ting åbent og ærligt og forholde os til det på en saglig måde. Og det er det, der mange gange, altså synes jeg jo, det er jo meget svært, når der kommer nogle meget følelsesmæssige ting ind over, nogle meget personlige og også meget måske spirituelle ting ind over, som man har meget svært ved at forholde sig til, og i hvert fald sammen forholde sig til.
Ja, nu bliver jeg også... Nu skete der lige for mange ting til, jeg kunne forholde mig til.
ja. Nå, men det jeg bare prøver at sige, det er, det er lidt spraglet det hele.
Ja.
Men altså, det er jo også det, Søren er. Han er jo også meget spraglet.
Ja. Ja.
Men det jeg prøver så nu at bringe igennem her, det er, måske kunne man forsøge at tænke Søren ind i et nyt sæt af, hvad skal man sige, nogle værdier eller nogle strukturer eller nogle modeller, kan du kalde det, hvor man har på den ene side det enkelte menneske som et enten eller.
Yeah.
Og så har man på den anden side de sammenhænge, som vi indgår i. Det er jo så venskaber og familieforhold osv.
Yeah.
Men der har man så også jo et enten eller.
Ja, ja, ja.
Og så kunne man jo så sige, jamen altså, det er jo bare sådan en lille eksperiment, jeg prøver at gøre nu.
Altså,
har man at gøre i virkeligheden med to typer af tænkende enheder? Den ene, det er det enkelte menneske, det biologiske fænomen, der hedder et menneske. Og så på det andet, ligesom i et andet felt, der har man jo så nogle flere enheder, der går sammen i det, vi kalder en klønge eller en gruppe af enheder. som også har det samme,
ja,
det samme problemstillinger foran sig, som det enkelte menneske har, nemlig enten eller.
Ja, jeg tror, vi simpelthen er nødt til at stoppe den der talestrøm lige nu.
Nej,
høre.
Vi skal ind. Hvad kunne du tænke dig at starte med?
Jeg synes, Jan er et fantastisk eksempel på netop, at Kierkegaard har sat noget i gang.
Jamen, det er det også.
Og det vi gør, det jeg hører dig gøre, det er, at du bruger sproget netop til, og det er jo det, Kierkegaard gør selv. Han bruger sproget til at begribe det ubegribelige.
Ja.
Og det er det, du fumler netop med, altså, sådan som jeg hører det. Det går en projektion, fordi jeg er Kierkegaard fanatisk og nørd, og så tænker jeg, nu er det halleluja, nu har Kierkegaard haft succes. Han har sat en i gang med at bruge sproget til at prøve at begribe de her ting, som er fuldkommen ubegribelige. Og jeg kan kun bidrage med mine overvejelser, fordi det er også det, jeg gør. Og lige præcis det med enten eller vil jeg meget gerne give en kommentar på, men den bliver så farvet af min subjektive anvendelse af Kierkegaard. Ligesom du har gået videre og sagt, hvordan kan vi så bruge hans begreber? Var det ikke bedre at gøre sådan? Så kan jeg bidrage med min måde at gøre det på. Men jeg kan kun have dyb respekt og beundring for, at du tager det livtag med livet, som du gør, med de begreber, som du gør. Og så er det klart, så kan man nemt blive lost i alle mulige refleksioner. Og det er også det, Kierkegaard, han havde noget af det meste, eller han er bare bange for, det er den uendelige refleksion, hvor man bare sidder og tænker over, hvad nu hvis man tænker over det på den måde, på den måde, på den måde. Det er jo derfor, Lea kommer ind og siger, nu må vi stoppe den talestrøm.
Nu kan jeg også høre, at radioverdenen begyndt at blive lidt utålmodig, ikke?
Ja, præcis.
Fordi hvis vi begynder at bruge en masse ord, bliver det meget hurtigt til noget luftigt.
Ja, præcis. Ja. Men nu er det heldigvis et
radioprogram. Det var ikke, fordi det var sådan noget med at være utålmodig. Det er mere, fordi at der blev stillet en masse spørgsmål. Mm. Jeg synes faktisk, fordi et af dem var nemlig også mit eget, før vi overhovedet startede, vil lige sige netop omkring Peter Tudevad, fordi jeg har læst den artikel i sin tid omkring hans bog. Så jeg tænker, om vi ikke lige kunne få Claus til at i hvert fald lige kommentere det.
Jo, altså Peter er min gode ven, og vi er sådan lidt outsider begge to inden for det her Kierkegaard-nørderi. Så vi her holder lidt sammen. Men jeg synes ikke, at hun skulle have skrevet den bog. Fordi jeg synes, man kan finde snavs på alle. Og det er ligesom, hvis en politiker, hvis man skal være præsident i USA, så kan man finde et eller andet snavs på alle. Og Kierkegaard er et fantastisk fascinerende menneske. Og jeg synes egentlig, det er sladder. Og jeg tror ikke, det siger noget om hans person. Kierkegaard har et meget bramfrit sprog generelt. Men han har jo fantastiske, sjove, nedladende kommentarer om kvinder, som jeg også er bange for at recitere, fordi det er jo ikke godt for Kierkegaards image, at man fremstiller ham på den måde. Men, så jeg synes ikke, han skulle have skrevet den bog, men det er rigtigt, han har haft nogle formuleringer, som i dag lyder fuldstændig hen i vejret, fordi vi jo har haft den oplevelse, som vi har haft i 2. verdenskrig, og der er nogle ting, som, altså han var jo det var en anden tid, men jeg tror ikke, at man skal, jeg fokuserer ikke på det, og hvis det var et faktum, at han var det, så ser jeg igennem fingre med det, fordi så var han så et offer for den tid, han var en del af, så skulle man sige, fordi han var så åndfuld, så skulle han have hævet sig ud og op over det, men han var jo ikke noget overmenneske, så.
Altså, jeg synes, det er godt, at Peter Tudevad har skrevet den bog, fordi det aktualiserer, og det gør det fysisk nærværende, så at sige, sproget, som du snakkede om før, hvor vi bruger nogle ord, som vi meget hurtigt altså kan komme for vare med at bruge i nogle sammenhæng, som den anden overhovedet ikke forstår.
Mm-hmm.
Og når vi så bruger sproget på en meget kontant måde, som Peter Tudevad gør, hvor han ligesom forsøger at associere eller sammenknytte nogle begreber til nogle konkrete problemstillinger, eller for eksempel, hvis man bruger nogle ord på nogle konkrete ting, der foregår her i verden, altså omkring politik eller sociale forhold eller kulturelle forhold, og siger, det der maleri eller den her sådan, skulptur, den kan jeg overhovedet ikke lide, jamen så ryger folk i totterne på hinanden. Og det er det jo så, at det er vigtigt, at når man forholder sig til filosofiske begreber, at man prøver at gøre dem så konkrete som overhovedet muligt,
ja,
for ellers bliver det jo en gang luft, ikke?
Netop. Netop.
Ja. Okay.
Men jeg vil gerne give dig en lille kommentar på det der med enspænderne og fællesskabet også.
Ja.
Fordi det optager mig rigtig meget. Og for mig at se, så er Kierkegaard jo netop, at det, for mig at se, så er det et både enten og eller. Altså så min version af det, du laver, den har en lidt anden udformning, men det er sådan set det samme. For mig der er det to gensidigt berigende fænomener. Ja. Jo mere jeg kan evne at kunne stå alene og være enspænder, jo mere jeg kan også indgå i et fællesskab. I sandhed.
Mm-hmm.
Og jo mere jeg indgår i sandhed i et fællesskab, jo mere vil jeg også efterfølgende kunne stå ene. Så Kierkegaard siger afsted, også i at elske et andet menneske, må jeg være mig selv nok. Så den der bevægelse ud af verden, kunne være mig selv nok, stå ene, er en forudsætning for fællesskabet. Og han snakker jo ikke kun om huller, han snakker også om, altså han har det der billede med ham, der hedder Simons Dylite, eller sådan en en Simon Søjle-mand, tror jeg, han hedder. Altså en mand, der bor op på en eneboer, der bor op på en søjle. Og han siger, ja, mellem ham og så det at indgå i en mængde, ligesom we all individuals, I'm not.
Ja.
Altså det er den dialektik, ja, han allerede har gang i. Jo mere jeg kan komme ud og op af verden og være op på den der søjle og se på det opfra, jo mere kan jeg også komme ind og indgå i mængden. Ja. For mig set er det netop, og det er jo et både-og. Hans enten eller er et ekstremt både-og.
Mm. Men jeg synes også, han minder mig lidt om Martin Buber. Jeg ved ikke, om det siger der noget.
Nej.
Nej, det er en jødisk filosof, ja, som også snakker meget om det der med, at man ligesom betragter verden indefra, og så pludselig får man øje på, jamen der er en større sammenhæng, der er en større helhed.
Ja.
Altså symbiosen mellem det enkelte individ og så fællesskabet, den, ja, er jo nærliggende.
Ja.
Og hvis du tager for eksempel altså vores de 10 bud, som det hedder, så er de 5 af budene, de går alene på det, på individet, og de andre 5 bud, og sammenhæng mellem individer og individets relationer til andre mennesker, og så de andre 5 bud går på altså forholdet mellem mennesket og Gud. Og på samme måde har vi Martin Buber, der jo er en jødisk filosof, som også fokuserer meget på den her sådan dualistiske måde at betragte verden på, hvor man ligesom yin-yang, altså svinger mellem et fokus på det indre univers, og så hvad foregår der ude i verden.
Mm-hmm.
Og harmonien er jo netop det der, som jeg synes, du også selv er lidt inde på. Det er jo lige præcis det der knivsække balancen, ikke, på linen over det uendelige univers, man balancerer mellem det indre og den ydre oplevelse. Det er jo harmonien, kan man sige, men det er jo så sjældent, man oplever det, men det er jo så det. I hvert fald som børn har man kan huske, det synes jeg nok, man kan huske,
yeah,
at man har været fuldstændig i et med det hele, både det indre og det ydre.
Ja. Yeah. Altså, du ved ikke, for det kunne jeg snakke længe om, fordi det fascinerer også mig, men I må lige styre os, for ellers så nørder vi bare ud af den her tangent.
Jeg bakker pænt ud.
Nej, det ved jeg ikke. Det må I,
lige blive lidt, Jan. Og så Claus, hvad vil du byde på?
Ja, for mig at se, der er det nemt, lige det med balance optager mig også meget, fordi Kierkegaard, han opfordrer netop ikke til balance, sådan som jeg ser det. Han opfordrer hele tiden til bevægelse, og ja, balance kan nemt blive sådan et lidt smalt begreb.
Mm.
Og for Kierkegaard, så gælder det aldrig om at finde en balance, eller finde den gyldne middelvej, eller finde, du ved, sandheden midt imellem. For Kierkegaard er det altid netop de her modstridende retninger. Det er jo, han er en ekstrem, så balance er altid noget, der er i bevægelse, og altid mellem modsatrettede punkter, uendelig langt fra hinanden. Så derfor er målet sådan set ikke for Kierkegaard at finde en eller anden balancepunkt, men tværtimod at fornøje de der rutsjebaneture, der kan komme.
Nå ja, men altså det er jo igen det der med, at tiden og universet, ikke? Det,
ja,
er jo ting, der... Altså, de hænger jo fuldstændig uløst sammen, ikke? Altså, tiden og universet, det er jo faktisk en enhed, kan man sige. Og hvad hedder det? Det er jo tydeligst, som for mig at se tydeligst markeret af en græsk filosof. Nu har jeg selvfølgelig lige glemt, hvad han hedder. Han sagde jo, man kan ikke stige ned i den samme flod 2 gange. Så uanset hvordan du balancerer oppe på linen hen over afgrunden, som hedder livet, ikke? Så foregår der jo hele tiden altså en udvikling omkring dig selv, altså hvor man altså hver dag er jo ny, og ens krop er jo ikke den samme som den var i går, men altså man ældes jo hele vejen igennem sit liv, jo, ikke? Og de tanker, man gør sig, de er jo hele tiden nye i virkeligheden i forhold til, hvad man lige har tænkt. Så den balance, jeg så snakker om, det er jo netop den balance, man forsøger at etablere, fordi man er hele tiden under påvirkning og under forandring, altså hele ens biologiske, hvad skal man sige, fysiske væren, det er jo under forandring, og omgivelser er også hele tiden under forandring. Så balancen er jo ikke en statisk situation, men det er noget, man søger hele tiden hen imod, ligesom du prøver hele tiden, når du går i Tivoli og skal ramme plet ind i skydeskiven, ikke? Og du opnår det jo aldrig, men altså du stræber hele tiden hen imod det, fordi du er nok der er den største ro og, hvad skal man sige, kontemplation, den større fordybelse. Men det når du aldrig rigtigt, vel? Altså, du når du måske lige at se flien af det, og så pludselig så kommer det næste venstre og river dig ned af linen, og så holder du fast alligevel og kravler op igen.
Jeg tror også, Claus har noget at sige til det.
Nej, jeg synes bare, nej. Nej, for det skulle vi sidde lige og drikke en øl omkring, fordi det harmonerer ikke med mit, altså sådan som jeg laver overgreb på Kierkegaards forfatterskab, så harmonerer det ikke helt det der med bullseye. Det billede fungerer ikke så godt som for mig, fordi, men det vil være meget nørdet for os at sidde. Det vil jeg gerne sidde og drikke en øl sammen med dig om.
Det vil jeg også gerne.
Det er skønt at mærke din entusiasme, uanset hvad.
Ja, men det må vi aftale. Jeg tror nok, vi har, du gav dit visitkort til min kone, da vi gik ud.
Okay.
Okay.
Tak skal du have, Jan.
Det var ikke dig, der havde en kubansk kone.
Jeg håber ikke, det var for nørdet.
Nej, det var spændende.
Godt, tak skal du have. Ha' det godt, og en god fortsat god udsendelse.
Ja, tak.
Tak fordi du ringede.
Tak, selv tak. Hej.
Hej.
Zu mir ist gekommen eine Cousine, schön wie kalt ist sie gewähnt, die Grüne. Bäckerlich wie reute Pomeranzen, ach, fisselig was werden sie zum Tanzen. Bäckerlich wie reute Pomeranzen, fisselig was werden sie zum Tanzen. Herrlich wie Seiden wird gelockt, Seidelach wie Perlach getockt. Ui, gleich wie Himmelblau in Frühling, Liebelach wie Katschelach an Zwieling. Ui, gleich wie Himmelblau in Frühling, Liebelach wie Katschelach an Zwieling. Ist sie nur gesprungen, nicht geredet hat sie nur gesungen, lebendig und fröhlich jeder Mie.
Emnet er Kierkegaard, og fortolkeren, det er Claus Damgaard. Og i studiet sidder også Lea Holbæk og Hanna Kopenhagen. Og hvor kom vi til, Lea? Havde du noget?
Nej, altså jeg synes, det var nogle rigtig gode spørgsmål og en god Jan, diskussion, ja. Der og Jan fik. Ja. Og det kunne da være spændende at sidde og være med på en lytter, når I sidder og drikker en øl og snakker.
Ja, og hvis I så føler jer provokeret af det, og så ringer til 85 86 35 85 86 11.
Men jeg sidder og tænker på et eller andet sted, der snakkede du om, nu siger du jo sådan langt fra, og du bruger en masse fakta her, det er jo skønt, man kan også se, at du er skuespiller. lytterne kan jo ikke se det, men du siger det der med at være langt væk og tæt på enspænder og grupper, altså der er jo en eller anden dualitet i det her.
Yeah.
Men en af de ting, som du siger, det er, at der er ligesom ikke rigtig nogen mellemsituationer.
Nej.
Er det rigtigt?
Ja.
Altså, det er den der helhjertethed, man går ind og helt ud og helt ind.
Ja.
Og,
ja.
Altså, der er sådan noget, wow, finger- og armbevægelser, fakter.
Sådan. Now you got it. Lige præcis, Kierkegaard, han hader altså lunkenhed.
Ja, ingen lunkenhed.
Han siger, den der hverken er kold eller varm, han er en modbydelighed.
Okay.
Skriver Søren Kierkegaard, som ikke altid er svært at forstå.
Nej, det er der meget til.
Og for ham der er det netop, for mig, sådan som jeg mener, så er det netop, man må netop have et køligt overblik og holde hovedet koldt, for at kunne frigive det dybeste, mest varmblodige helhjertighed. Så det er hele tiden de der dualiteter, som du snakker om, og nærvær og distance. Altså det, være på distance af livet, for netop at opleve det nærvær, som er meget populært i noget selvhjælpslitteratur for tiden, ikke?
Ja.
Eller de sidste par år.
Ja. Det er jo interessant det der med at være helt ude i ekstremerne, fordi hvis vi tager sådan som Martinus, også en dansk filosof, som jo så har levet 100 år senere, siger jo netop også det der med at komme helt ud i ekstremerne. Ja. Altså man kan ikke mærke og se lyset og kærligheden, hvis ikke man har været helt nede i den dybeste grøft og ligget der og rodet rundt i den store suppedas. Altså der skal den der ekstreme, hvad skal man sige, afstand til. Så ingen lunkenhed her. Så den der helhjertethed, den er sådan meget afgørende.
Afgørende, ja.
Og det er også den, der er afgørende for dit liv. Altså, kan jeg høre, når du snakker jo dagligt med Søren, og han er med ind over dine tanker og dine handlinger og de her situationer. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi nu sidder vi og snakker lidt her om, at Hannas religiøse tilhørsforhold har ændret sig markant. Har dit også gjort det? Har dit religiøse tilhørsforhold ændret sig i takt med, at du har læst Søren?
Ja, det tror jeg ikke, man kan undgå egentlig.
Nej.
Altså jeg sagde tidligere, at jeg følte, at han talte til mig, selvom der var mere end 150 års afstand.
Ja.
Og det var blandt andet den der lunkenhed. Altså der følte jeg mig virkelig ramt.
Ja.
Der hvor jeg kommer fra i Jylland, der er det mere reglen end undtagelsen, at man er udspekuleret og snu, og man tænker sig frem til, hvordan man skal leve sit liv, så man undgår fejl, og så man opnår det, man gerne vil have. Altså, så det er meget kontrolleret selvfølgelig. Og det der med at våge og leve livet fuldt og helt, det er jo det, han igen og igen opfordrer os til.
Altså man skal våge lidt fodfeste.
Ja, præcis.
Ja.
Og så er det igen det modsatte, altså, man skal ud af verden for at våge det.
Ja.
Så jeg føler, at det er det, han har fået frem i mig. Og så har han jo også fået den åndelighed. Den bevægelse ud af verden, det er jo en form for åndelighed, som han har inspireret mig til at eksperimentere med.
Ja, det er fordi på et tidspunkt, så sagde du sådan lidt forskrækket, han er jo kristen, er det noget for mig?
Ja.
Er det stadigvæk sådan, eller er det egentlig sekundært, at han er kristen, eller var kristen?
Ja.
Det er fuldstændig ligegyldigt.
Ja. Og han havde jo selv et kæmpe opgør med den kristne kirke. Og for mig dengang, første gang hørte, han var kristen, og sorterede ham væk af den grund, for så er han jo ikke noget for mig, for jeg er jo ikke kristen. Det havde jeg jo besluttet, da jeg var 12.
Ja, selvfølgelig.
Men så er det, fordi jeg kategoriserede ham ind i den kategori, der hedder kirke, den danske folkekirke eller sådan noget. Og det var noget af det, han havde allermest.
Allerede dengang.
Ja, og han ville nok have havde den mere i dag, tror jeg. For der var den der mangel på lidenskab og åndfuldhed, følte han også. Fordi det hele blev sådan noget hyggeligt og fællesskab og sådan noget. Mm-hmm. Og det var også det, vi lige snakkede om, mens der var musik. Ja. Hanne, du snakkede om, at du havde meldt dig ud af de her religiøse fællesskaber.
Ja, det har jeg. Fordi jeg bliver nødt til at have min eget forhold til hvad det er.
Ja, præcis.
Og ikke sådan noget etableret, hvor du for folk skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Jeg bliver nødt til at tage ansvar for mig selv.
Ja.
Så det måtte være konsekvensen. Og det føler jeg også, at det der med, du siger med spændvidden, altså simpelthen, at jeg, den udfordring bliver jeg nødt til selv at tage op.
Ja. Præcis. Og jeg ville jo ønske, at det havde været Kierkegaard, der havde inspireret sig til det. Men det er det, han håber, at mange af os tør at våge at vælge os ud. Fordi vågemod er jo ikke kun at leve forlæns og miste fodfæste den vej. Det er jo også lidt at vælge sig ud og stå helt alene
med
de problemer,
der er. Ja, man står helt alene.
Fuldstændig.
Ja, men det er vel også, det er egentlig... Det andet, det er jo en tryghed bare.
Ja, præcis. Præcis.
Det er en sovepude.
Præcis.
Mm. En illusion.
Også.
Eller hvad?
Jamen, det ved jeg ikke. Jamen, man finder nogle behagelige regler at leve ind under, og så er det den der form for sikkerhed, det så giver, synes jeg. Jeg kan jo kun tale for mig selv.
Ja.
Så det kan jeg ikke indordne mig under. Jeg bliver nødt til at have udfordringen selv.
Men nu kan jeg jo godt tænke mig, fordi nu snakker du lidt om den danske folkekirke, så hvis vi sådan kigger lidt på det nutidige billede af København, så er det jo en situation, som Kierkegaard måske vil hygge sig lidt over og klappe i sine hænder af begejstring over, at 17 kirker faktisk skal lukke. Fordi hvad er det egentlig, at kristendommen har ført til? Altså, hvad er det, den danske folkekirke egentlig giver sine medlemmer i dag? Altså, vi ved, i København, der er vi måske nede på omkring 50%, der er medlem. Og vi ved, at folk melder sig ud dagligt. Vi ved, at 17 kirker er lukningstruet. Man vil formentlig gerne have noget nyt ind i folkekirken, men alligevel vil man ikke rigtig have noget nyt. Så kunne Kierkegaard kom med et eller andet bud her, hvis han nu sad ved siden af dig her. Kunne du gennem hans refleksion, hans tanker sige, jamen er det godt? Skal vi se at få lukket alle de her kirker? Eller skal vi proppe noget åndfuldhed ind i de her kirker og noget lidt mere ekstremt?
Ja, det er det. Han siger rent faktisk et sted, at han vil ønske, at de der kirker bliver lukket, så det kunne blive dansehaller i stedet for.
Ja.
Men det var jo dengang. Jeg skal ikke gøre mig klog på. Jeg tror ikke faktisk, jeg oplever, for jeg er jo også ude i kirkerne og optræder med mine forestillinger og mine ting, og jeg oplever rent faktisk en utrolig åbenhed. Og jeg tror også, du snakkede også tidligere om, at du har altså været en del af en af de her kirker, og du kommer fra et spirituelt miljø tidligere. Så jeg oplever en stor, stor åbenhed. Så den folkekirke, han var fjende af nærmest i sin tid, det der blev kaldt kirkekampen, den var jo mere snæver. tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. Altså, Kirkegård, jeg kender ikke folkekirken så godt. Men
Nej, men det du siger er jo dybest set meget interessant, ikke? Fordi det folk gerne vil have, det er rent faktisk nogle lidt mere moderne kirker, hvor der er åbent, og hvor man kan snakke, og hvor der er plads til sådan nogle som Hanna, der ikke rigtig tror på det, og sådan nogle der, som mig, der er ved ude og shoppe lidt. Men samtidig så det folk gerne vil have, når man går ind og laver undersøgelser på det, det er faktisk den gamle, traditionelle kirkegang med højmæsse, og hvor man kan få døbt sit barn, og hvor man kan blive viet og bisat. Så på et eller andet tidspunkt, altså på et eller andet plan, så virker det jo, som om folk tænker meget modernistisk, men samtidig med stædighed fastholder en eller anden form, som er meget, 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 meget svær at bryde med.
Ja, ja.
Det er men, tryghed.
Ja, ja, men så fordi Kirkegaard hele tiden er så dobbeltsidig, så tror jeg nu egentlig, han ville synes, det var meget interessant og spændende. Ja. Fordi han er også nogen siger, at han er konservativ, og det er han sådan set også. For han synes, i stedet for hele tiden at skabe noget nyt, så skal man jo vælge det, der er. Det er jo udviklet. Altså, der er også noget godt i kristendommen. Vi skal måske bare se på den med nye øjne. eller se på den fra et nyt sted. Altså, og bruge det, der er, i stedet for at genopfinde. Altså, der er jo også noget godt ved...
Ja, det er det jo selvfølgelig. Det er kommet fra jødedommen.
Ja, det er klart jo. Det er jo derfor. Så vil vi ikke snakke mere om det. Så fandt vi fik den på plads. Det var godt. Tak for det.
Men det er islam jo også.
Ja, fordi det er jo heller ikke jødedom, jeg har meldt mig ved. Det er alt det, der er omkring den.
Ja.
Det er ikke tankegangen.
Nej, præcis.
For den er for mig god nok.
Præcis. Ja. Og så var det også for Kirkegaard. Altså bogen, Bibelen for ham, var jo... Altså, det var mig og Bibelen.
Ja.
Det var det, der var det væsentlige.
Ja.
De der fællesskaber, det blev tit noget...
Ja, jamen, det er jo bare nogen, der sidder og bestemmer, hvordan det nu skal være.
Ja. Ja, og så fastholdt med
så og så, fast, så bliver man fastholdt i det. Og hvis det ikke er sådan, så hører man ikke rigtigt til.
Nej.
Det, jeg ligesom hører her, det er, at sniger der sådan noget angst ind hos folk i forhold til egentlig at være helhjertet og tække og udvise den der lunkenhed ved bare at acceptere tingene, som de er, men at man ikke egentlig tør gå ind og gøre det her oprør mod kristendommen, eller gøre et oprør mod den form, som det har i dag. Fordi det meget tyder jo på, at man stadigvæk fastholder noget, som egentlig ikke er det, vi vil have. Så sniger der sådan noget angst ind her hos mennesker, tror du?
Altså, det er jo angstfuldt at stå alene. Altså,
ja, jamen, det er jo det.
Altså, vi har snakket om suppedasen et par gange, og det der med at komme ned, du nævner Martinus, ned i det der.
Ja,
altså,
ja.
Og Kirkegaard, han er jo en tung fætter. Altså, det er nogle nedadgående bevægelser, det er angst og resignation og fortvivlelse og død, og det er nogle tunge begreber, som vi jo prøver at undgå. Det gør vi jo, fordi vi er jo bare mennesker. Så det kræver jo mod i hvert fald, og vilje at prøve at vælge sig ud af verden på en eller anden måde, og våge at stå alene.
Så du mener et eller andet sted, at vi navigerer i zigzag, i stedet for at gå direkte ned i grøften og få det overstået, eller direkte, eller hvad?
Ja, altså Kirkegaard har i hvert fald billede på, altså når Kirkegaard er bedst, så er det, når han kommer med nogle metaforer på de her ting. Og så vil jeg ønske, at jeg lige kunne huske det helt nøjagtigt, men han har et billede på en mand, som netop ikke tør at gå ud midt på pladsen, men han holder sig langs muren. Mm. Og sådan går vi og fastholder os selv og hinanden i nogle forudsigelige sociale former, som vi er trygge ved. Mm. Og det er også godt. Det er det, vi snakker om. Vi skal ud af det for at komme tilbage i de der trygge former. Men man skal ikke være et offer for det. Man skal vide, at man går og kramper sig fast i sig selv og fastholder en eller anden karikatur, som Søren Kierkegaard taler om, som jeg gør taler om i forestillingen også. At vi går og fastholder en eller anden, reproducerer en karikatur af os selv. Og det er for mig ikke set et godt liv. Så at leve med angsten, det er jo det, han opfordrer os til. Leve med ensomheden og leve med døden. Jo mere vi kan leve med døden, jo mere kan vi komme til live og leve livet.
Så der ligger jo også en udfordring i en selv. Men hvad nu, hvis man dybest set har en indre kryster?
Det tror jeg, vi alle sammen har. Det går jo også.
Hvad så?
Jamen, så
fordi vi vil jo gerne det der.
Ja, ja.
Vi vil jo gerne åndfuldheden. Vi vil jo gerne være nogle helhjertede, seje supermænd og superkvinder, ikke?
Så er der en anden ting, som er skønt ved Søren Kierkegaard. Jeg er jo Kierkegaard-fanatisk, og Kierkegaard købmand nærmest, kan jeg høre. Men jeg prøver virkelig at sælge varen.
Ja, men vi har købt.
Nå, så lukker jeg i. Ej, der er sikkert nogen, der ikke har købt hele varen endnu. Han er jo ekstrem, så de opgaver, han kommer med, de er jo ekstreme. Men de er også uopnåelige. Mm. Han kommer med nogle uopnåelige fordringer. Det her, det er det, du skal. Leve med uendelig åndfuldhed og uendelig lidenskab. Men det kan man jo ikke. Men så siger han samtidig, men opgaven er ikke at blive færdig med opgaven. Opgaven er at fornøje sig med opgaven.
Du skal komme ind på stien.
Prøv at sige det igen.
Du skal komme ind på stien.
Hvad vil det sige?
Jamen altså stien, vejen, der går der til.
Ja, præcis. Og fornøjet undervejs.
Ja.
Altså, så vi skal hygge os?
Nej, hygge, ja.
Ja, men udfordre os.
Kirkegaard bliver aldrig hyggelig. Nej, det gør han ikke. Nej. Han er nærmest uhyggelig.
Okay.
Men glæden, altså han har stor glæde. Og danse, altså når jeg snakker om dans, så er det igen de her modsatte rette bevægelser. Danselyst og glæde og livsløst.
Mm.
Men ikke hygge, fordi det bliver til noget småt i mit univers i hvert fald, sådan som jeg forstår ordene.
Så det sidder vi lige og tænker lidt over alle sammen.
Så har du måske et stykke musik, Abraham? Et af de livlige? Ja, så skal vi lige have fat på lidt Kirkegaard igen. Og hvem vil så lægge ud nu her? Er det Lea, eller er det Claus, der har noget at sige?
Jamen, altså, jeg har jo siddet og brændt inde med et spørgsmål hele aften. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg er kvinde. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre noget omkring Regine Olsen. Hvad er det for en størrelse, og hvad var det for et forhold?
Ja.
Og jeg ved ikke, om det kun er, fordi jeg er kvinde. Jeg synes, det er interessant. Men jeg vil godt have en lille kærlighedshistorie.
Ja, det er klart.
Noget ulykkelighed eller et eller andet.
Og grund til, at du har siddet med det hele aften, er selvfølgelig også, fordi vi har lige snakket om, at jeg har lidt modstand på lige præcis det spørgsmål. Fordi jeg tit kommer til at overtage, uanset hvor jeg er henne i landet og laver mit foredrag eller laver mit show, så hvis der så er en dialog bagefter, så kommer der altid og siger, ja. Men evnede han det egentlig selv? Mm. Var han egentlig ikke selv en både krops- og seksual forskrækket mand, som ikke selv evnede at gøre det, han skriver om? Som ikke selv turde at fuldføre sin forlovelse med Regine Olsen? Var han ikke bange for hende? Og så føler man så behøver man jo ikke læse hans forfatterskab, fordi han selv var sådan en kryster, der ikke levede det.
Men det kunne måske også bare være, at han i virkeligheden holdt det hen for at blive dagligt inspireret.
Ja, der er jo mange teorier.
Ja,
der er rigtig mange teorier om det.
Jo, altså,
det for mig at sige, så er det sladder.
Og det
som kommer til og det synes vi jo er spændende. Altså, du ved, hvad skete der med ham manden der? Og så har han taget nogle sider ud i hans notesbog eller i hans dagbog der. Jeg kan vidste, hvorfor han gjorde det. Og du ved, var han egentlig til den der prostitueret, eller var han ikke? Og det er sladder for mig at se. Han evnede at gøre det, han taler om, når han skriver. Det kan man se på den måde, han skriver på. Han siger det også selv, når han skriver, så skriver han med den der uendelige åndelige frihed og den der uendelige lidenskab. Der læner han sig frem, og det var det, der var hans métier. Det var det, der var hans opgave i hans liv.
Jeg vil godt lige tænke mig at stille spørgsmål, ikke?
Ja.
Det har jo stillet mange her, men jeg vil gerne stille lidt mere, som er sådan lidt, måske lidt ud på kanten. Men når vi tager de her guruer, som man kender i dag, som jo har en eller anden åndelig bevidsthed, altså at de i virkeligheden ikke har noget filter. Det er jo det, de siger, ikke? Altså, de er fuldstændig åbne for oplysthed.
Mm.
Tror du, at man kunne man gå ind og sammenligne Søren med det at sige, at han i sin skrivesituation bliver inspireret af et eller andet guddommeligt, åndeligt, altså har en eller anden, det man vil kalde bevidsthed, altså åben bevidsthed, ligesom Martinus jo i hvert fald påberåber sig at have, og som man også kan se, at mange guruer i dag har.
Mm.
Eller er det for langt ude?
Nej, det tror jeg. Nej, der er ikke noget, der kan være for langt ude,
hvis
okay. Jeg
går. Nej, det skal helst være helt ude.
Ja, altså. Ja, det kommer bare nemt til at lyde så mystisk egentlig, fordi det tror jeg rent faktisk, det er det, han opfordrer os alle sammen til at leve med den der. Som vi har alle sammen adgang til det der. Der er nogen, der er bedre til det, der er nogen, der er bedre til at, du ved, der er trænet sig i at fastholde det måske og sådan noget.
Ja.
Men det er noget, vi alle sammen har adgang til. Og måske har vi det, og så ligger vi slet ikke mærke til det, fordi vi bare tænker, det var jo bare et lille pudsigt indfald, eller du ved. Det kan nemt komme til at lyde som noget mystisk, og netop når man ser en guru sidder en gang var inde, og jeg hørte Eckhart Tolle, tænker hold da op, han har det. Jeg har det ikke. Det er helt sikkert. Men jeg kunne fornemme, at han havde
det.
Han havde kontakt. Og det får bare mig til at føle mig uformående. Mm. Og netop den, som Hanne snakker om, den der vilje til at stå alene, og det der med at tro på, at jeg har det i mig, kan den gode kan også inspirere. Men tit kan det stå i vejen for ens egen adgang til det der, den kanal, man selv har. Alle har det jo. Vi er guddommelige væsener.
Ja, fordi Jens snakkede også om kontemplationen her, ikke?
Ja, det kan jeg ikke lige huske.
Nej, men ham der ringede, ja, Jens ringede ind, ikke? Han snakkede netop også om buber og kontemplationen, og netop det der med at kunne gå ind af og have den her indre dialog et eller andet sted, ikke?
Men når man, og så i showet kalder det netop guddommelig inspiration, så virker det lidt mere jordnært. Det er det jo ikke.
Nej,
men det virker ikke så mystisk jo. Det bliver ikke sådan kategoriseret hen i noget, som er svært tilgængeligt.
Mm.
Fordi det er det ikke.
Så det, du siger, det er, at du har det, og jeg har det, og vi har det, og ikke at Tolle har det i høj grad, ekstrem grad.
Ja. Men vi er alle sammen guddommelige, og det er nemt at se på børn jo, ikke? Det bliver sværere at se, når man kommer op i vores. Fordi vi støjer mere for os selv, ikke? Men der er jo, altså, vi er guddommelige væsener.
Ja. Ja, vi bliver lidt lunkne.
Ja, det er godt. Og det er det, Kierkegaard kalder forstandens smålighed. Siger jeg forstandigt og småligt. Altså, det er jo sådan en sandhed, som jeg er blevet fastholdt i, fastlåst i, ikke?
Så det der relation med Regine snakker vi så ikke om, fordi at vi er mere interesseret i hans guddommelige inspiration til et forfatterskab, som jo i høj grad virkelig fylder og fyldte dengang og fylder mere og mere og må rigtig gerne fylde meget i vores bevidsthed. Altså vi ved jo, at han også har læst rundt omkring i hele verden. Ikke?
Ja.
Men tror du, han har haft noget bevidst omkring, nu ved jeg godt, det er vi sådan ude i, hvad vi tror og slader, men omkring Regine.
Noget bevidst, hvad tænker du?
Tror du, han har brugt det her forhold bevidst til at blive inspireret, eller at prøve sig selv af, eller prøve andre af?
Jeg har ikke hørt den teori før, og jeg synes, den er spændende. Men dels er det slader, som vi snakker om før, dels er det også projektion, så min projektion er, hvis jeg skal komme med mit bud på, hvorfor han ikke forlovede sig med Regine, så min projektion er, jamen han ville bare fyre sig selv af. Han var så optaget af det, han skulle, som altså han skulle virke i virkeligheden som forfatter. Han skulle udrette sin mission der, sin gerning som forfatter, og så ville det stå i vejen for ham. Og så kan det godt være, at han var så udspekuleret, det tror jeg nu ikke, han var. At han tænker, at han vil lige få en ulykkelig kærlighed, så jeg har noget at skrive på de næste 10 år. Det tror jeg ikke. Men, det var sådan, men han skrev meget på den. Det er rigtigt.
Ja.
Og der er noget godt ved
mig. Så hun har jo været en guddommelig inspiration i virkeligheden.
Ja, hun har i hvert fald været anledningen til, at han skrev så meget mere guddommelig inspiration.
Jeg har også et spørgsmål.
Ja.
Så nu er det meget moderne med det her mindfulness, det nye kurser, man laver.
Mm-hmm.
Og hvad går det ud på? Det går ud på, at folk skal være selvsikre, de skal kunne slappe af og komme af med stress. Kan de bruge Kierkegaard i stedet for? I stedet for det her mindfulness, de nye moderne kurser. Hvad siger du, Claus?
Jamen, jeg ved ikke så meget om... jeg tror bare, det er et nyt ord for noget, der har eksisteret i rigtig mange år. Og Kierkegaards ord, åndfuldhed, er jo det sådan set det samme. Jeg tror, der er rigtig mange ud... Nu fordi det er bedet modord, så er der jo mange, der vil gerne sælge den vare. Men der er i hvert fald nogen, ved jeg, som sælger den vare med stor autenticitet og integritet, og tror jeg. Altså, så det er jo bare... Eller ikke bare. Men det er en bestræbelse på at skabe mere åndfuldhed i dagligdagen. Og det er jo sådan set den samme bestræbelse, som Kierkegaard kommer med, tænker jeg, hvis det er godt formidlet. Men der er alle mulige faldgrupper på den vej, selvfølgelig.
Det vil sige det samme på bare med andre ord.
Ja, og mindfulness, jeg synes egentlig ikke, det er noget godt ord, fordi mind er for mig at se netop... mind, det er jo hjernen nærmest, og den er så rigeligt fyldt.
Ja, mindful.
Så jeg kan godt lide ordet åndfuld. Altså fordi Kierkegaard, han skiller netop mellem krop og sjæl, som er mind i mit univers, og så ånd, som er noget, der er hævet over det.
Mm-hmm.
Ude af hjernen, så man bruger sin bevidsthed for at komme ud af bevidsthedens hjerngreb. Det er det kunstgreb, han laver.
Som er sådan et mere moderne ord, astralrejser.
Okay. Ja, det kender jeg ikke noget til.
Nyt ord.
Men det tror jeg også er ideen i mindfulness, sådan som jeg har forstået det. Netop at tage den rejse, hvor man forholder sig til sig selv.
Ja, og lever i nuet.
Ja.
Jamen det ved jeg, jeg har lige læst en artikel, som han har arbejdet jo i Danmarks Statistik. Der har holdt de forskellige kurser. Mm-hmm. Det sidste, jeg har kigget i hendes blad der, der var en, som skrev netop, at det kursus, de har i mindfulness, det har hjulpet dem med at slappe af og være selvbevidst og sådan noget. Men Kierkegaard har, som jeg forstår på dig, det er lidt anderledes. Det skal ligesom...
Der bliver de provokeret
virkelig. Ja, men de kan bruge det om, at hans teori alligevel...
Mm. Men det kan være, at mindfulness er sådan en mellemlunken, måske, til faktisk at fastholde sig selv i at navigere udenom farerne og udenom suppedaserne i virkeligheden, eller hvad? Jeg ved det ikke.
Nej, jeg ved det ikke.
Nogle udgaver af selvbevidsthed i mit forløb, det er nemmest for mig, for det er jo, mit privilegie er, at jeg er uvidenskabelig, så jeg kan bare tale om min egen anvendelse af Kierkegaard som autoritet på det felt, fordi der er ikke andre, der ved noget om det. Mm. Og for mig, der er jeg beskæftiget mig meget med det med selvbevidsthed, og det kan jo stå i vejen, i hvert fald, fordi så ved jeg jo, så bilder jeg mig ind, jeg ved, hvem jeg er.
Ja.
Jeg er sådan en, og sådan en, og sådan en, men ikke sådan en. Og så har jeg jo fastholdt mig selv i den karikatur af mig selv. Ja. Så den form for selv, at man skal kende sig selv godt nok til at vide, at man ikke kender sig selv, vil Kierkegaard sige. Men så er det der med at afdø fra alle de der ting.
Ja.
Så hvis mindfulness bare er nogle teknikker, nogle nye værktøjer, man har lært, eller en ny form for bevidsthed om, hvem man er, jamen så er det jo støj på linjen.
Så er det støj.
I mit univers.
Ja, men man kan jo godt gå hele hjertet ind for mindfulness.
Netop.
Eller hvad?
Ja, netop.
Men det kan være en blindgyde.
Nej, det kan, så siger Kierkegaard også noget andet sjovt. Hvis bare man vælger til netop hele hjertet, så er det næsten ligegyldigt, hvad man vælger.
Okay, så man kan